Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sindre Finnes har høyst motvillig funnet ut at han skal slutte med daytrading.
Og studenter elsker Høyre. Eier ikke ungdommen skam I livet?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde. Og den podcasten den handler om politikk.
Det gjør den, og det torsdag når vi spiller inn dette.
Det det.
Kommer den uvanlig? Ja.
Denne uka her så tikket det inn en ganske sånn uvanlig pressmelding I redaksjonen, Fridtjof. Hva sto det der?
Her skjedde det jo to ting samtidig.
Mm.
Nemlig at kollegene våre I Dagens Næringsliv hadde funnet ut at noen dager etter at Erna Solberg sa at hun ville stille som statsministerkandidat og være partileder frem mot 2025. Dette husker vi, ikke sant? Mandagen.
Den store mandagen.
Så gikk Sindre Finnes inn og kjøpte nye aksjer for 400,000-500,000 kroner. Det var rundt av flere hundre tusen kroner.
450,000 kroner.
Ja, 450,000 kroner. Exakt. I et nytt selskap.
Mm-hmm.
Dette fant kollegene våre I DN ut. Og begynte å jobbe med en sak om det, vil si at nyhetsinstinktet slo inn og sier, jøss, kjøper han aksjer igjen? Og ikke sånn småttere, og litt, kanskje litt oppsiktsvekkende.
Det ikke Også, bare småpenger det, 450,000.
Nei, det jo, liksom, ja. Det et greit kjøp, liksom. Ja. Og så det jo som det I sånne saker, at man da må ta kontakt med han og si, stemmer dette, ikke sant? Og be om et svar, og så videre. Og så lot det vente litt på seg, og da, når den saken kom, så kom det samtidig en pressemelding fra Sindre Finnes, via Høyre sitt kommunikasjonsapparat,
ja.
Hvor han sa at nei, nå det slutt.
Ja.
Nå skal han ikke kjøpe flere aksjer. Han skal selge aksjene han har innen utgangen av 2024, og da skal han ikke ha flere aksjer, og han skal ikke kjøpe noen nye aksjer nå, da skal han bare selge seg ned sånn, med det han har. Han har jo en del, noen millioner plasserte aksjer.
Da. Så det vi da sier dårlig skjult mellom linjene, jo at vi kanskje bidro til å minne om hvordan det ville bli fremover hvis han fortsetter med denne aksjekjøpingen, nemlig en interesse for hvordan han holder på I aksjemarkedet, naturlig nok, vil
Litt
jeg si.
Litt spekulativt kan man vel si at han hadde vel forståelsen at nå var jo ikke Erna statsminister lenger, og da kunne han vel kjøpe og selge aksjer som vanlig, og så var det litt styr om det, og så...
Ja.
Og så hadde han også forståelsen at han kanskje måtte slutte med det hvis han ble statsminister igjen, I hvert fall I sånn, jeg vet ikke helt om han forstod det. Også, men han tenkte tydeligvis ikke at det var noe problem det at han kunne på en måte feire Ernas sementering av egen posisjon med å kjøpe aksjer for bortet en halv million kroner, at det var ikke noe gærent. Men det kan hende at noen når de fikk vite om det synes at det var det gærent likevel. Da,
ja, ja, man kan jo se det som en sånn liten sånn etterdønning, en sånn slags krampe, et eller annet sånn, nå det kanskje snart slutt, nå må jeg bare få gjort det.
Ja.
Eller noe sånt. Men det har jo vært helt, helt klar beskjed fra Erna hele veien. Altså, ikke sant? Det man har lurt på, hvordan I verden ser man for seg at Erna Solberg kan flytte inn igjen I statsministerboligen med en aksjehandlende ektemann. Og der har hun jo sagt hele tiden, det skal vi sørge for. at han ikke får, og hun var jo innom og lurer på om ikke SMK kunne ta en slags kontrollrolle på det, og litt sånn, hvor de måtte ut og si at nei, det blir ikke vårt ansvar. Så det har jo liksom vært en del av historien, og så har både Erna Solberg og Sindre Finne sagt at nå det jo helt greit, nå som jeg bare privatperson nærmest da, som leder av Høyre, og i og for seg sittende statsministerkandidat til hver tid, men det ble kanskje spilt litt ned, da det greit å handle aksjer. Og han skriver jo det i pressemeldingen også, at egentlig burde det jo være greit at jeg fortsetter å handle aksjer, men ut fra min storhet og forståelse av situasjonen, så skjønner jeg at her kommer det til å bli så mye støy for min kone, og det viktigste at hun har gode sjanser for å bli statsminister igjen i 2025, så jeg skal bruke de nærmeste 14 månedene på å selge meg sakte, men sikkert ut. Det det han sier.
Ja, det og det jo, i og for seg har han jo rett da, at når hun ikke statsminister eller statsråd, så det jo altså, dette habilitetsregelverket, det slår jo ikke inn. Så du stortingsrepresentanter, de kan eie så mange aksjer vil egentlig, må oppgi sitt register og sånn, så får man jo si, synes velgerne det ok liksom, at i familieøkonomien til Høyre-lederen, lederen av det landets liksom, nest største parti på Stortinget og det største parti på alle målinger, at jeg er eksponert mot enkeltselskaper med ganske mye penger, er det litt rotete? Det er bare å minne om liksom, at Erna Solberg i 2017 gjorde et stort poeng at hennes sparepenger var investert i fond, flateaksjefond, i motsetning til Jonas Gahr Støres sparepenger, ikke sant?
Ja.
Og det var liksom veldig viktig for henne, og det ble jo fremstilt som liksom, her orden i sysakene. Jeg visste jo ikke da at ektemannen hadde masse aksjer, som han skrev, hvordan jeg investerer pengene i vår felles økonomi, det var han også veldig opptatt av, ikke sant? Dette, men han har tydeligvis ikke helt forstått før nå at det der med å kjøpe aksjer som når han gift med Erna Solberg, det kronglete, selv om det ikke er forbudt, så det politisk kronglete. Men nå har han forstått det, men pressemeldingen er interessant, for at den er veldig sånn, ja vel da,
ja, veldig.
Hvis dere maser sånn, ja, så skal jeg la være å gjøre det jeg har rett til, jeg, hvis det sånn dere vil ha det.
Kan få meg en annen hobby, jeg.
Som et voldsomt offer, ikke sant? og jeg gir opp hobbyen min, jeg kan ikke være det, liksom, det er en slags sånn, litt sånn der sår, eller hva skal jeg si, sånn der, ja, du kjenner det, nei vel, vi skal være på den måten, da slutter jeg. vi hører at denne saken blir jo, den slutter på en måte aldri å gi. Og så for meg så synes jeg at når jeg leste den pressemeldingen og liksom reaksjonsmønstret på dette, så er det sånn, man begynner jo å skjønne litt mer av hvordan dette kunne gå så gærent. Ja,
ja, og jeg synes jo det har liksom preget det som har kommet frem av Sindre Finnes holdninger til dette, og kanskje også delvis Erna Solberg, hele veien, det er at det er noe ordentlig plunder og heft at ikke han kan holde på sånn som han vil med dette her. Og det kom jo fram blant annet i den videosekvensen, lille klippet som har vært mye fremme, ikke sant, etter denne saken, som Tore Gjerstad, reporter hos oss, gjorde i Arendal for halvannet år siden, hvor Sindre Finnes jo sier at noe av det største problemet med å være statsminister Gemal er at han ikke lenger kan handle aksjer.
Ja.
Den er jo også, ikke sant, den er vond.
Den er ikke beskrevet, ja. Jeg skjønte tydeligvis at det var noe litt, var ikke alt som tålte dagens lys. Men begrunnelsen hans for aksjegreiene er også litt interessant, for det minner også om Ola Borten Moes begrunnelse for da han hadde investert i noen sånne blue chip, altså store norske industriselskaper. Så jeg synes det er en bra ting. Dette handler om sparepenger. Jeg vil investere i solide norskeide industriselskaper, og det synes jeg alle burde gjøre. Altså sånn, ikke sant? Og siden det finnes også sånn, det er jo liksom vise at man støtter næringslivet og tilfører kapital. Sånn. Jeg tror daytrading, liksom ut og inn raskt av aksjer og derivater, sånn, det er litt nok begrenset hvor mye det støtter, men i og for seg det er liksom en del av sånn, jeg er høyremann, jeg kjøper aksjer, ikke sant? Det er litt sånn der, og det var vel ikke så uvanlig før at man kunne få noen aksjer i dåpsgave, for eksempel Hydro, eller Telenor, folkeaksjen Telenor, husker jo alt dette. Så, Og så sier han sånn, men det tydeligvis blitt sånn at det da helt vanlig, og det sunt, og det bra, ikke sant, at man med og liksom eier ting i næringsliv og sånn, og jeg næringslivsmann og høyremann og sånn, han liksom gjør veldig ut av det, men hvis det skal være på den måten, så får jeg vel slutte med dette, som både en hobby, og som også liksom samfunnsnyttig virksomhet, da, som man presenterer det sånn.
Og det det, der det jo faktisk en ganske sånn betydelig forskjell, vil jeg si, på og langsiktig investering i trygge selskaper, versus det å spekulere i oppgang eller nedgang på børsen og den sånne kjappe klipp som man kaller det, som jo liksom preger daytrading, og det mye vanskeligere, tror jeg, å se hvordan det bygger norsk næringsliv på samme måte som det å investere på. Der mener jeg at Ola Borten Moe har et bedre poeng enn Sindre Finnes.
Ja, vi sier det, men det gikk jo ikke der heller, men det jo, men altså for all del, det jo helt fair. For de aller fleste det jo det, å si at hvis du interessert i å følge med i næringslivet, det kan være spennende, du må lære deg ting om bedrifter.
Det ikke noe gærent i seg selv. Nei, absolutt ikke.
Så han har liksom et poeng, men det er jo det med at det er litt krøllete politisk, da, tror jeg. Også faktisk når du ikke sitter i regjering, så det også litt krøllete politisk, ikke sant, tror jeg.
Og så det jo dette spørsmålet...
Tror jeg da. Ja. Ikke sikker på om folk egentlig syns det. Det ser jo ikke sånn ut, men jeg syns det i hvert fall.
Ja, for jeg tenker at de har litt nytte av også å lage den historien nå, som at dette jo ikke noe problem, men det noen sånne retthaverske pressemediefolk som driver og plager oss, sånn at vi ser jo at dette tar vekk fokus fra viktige saker, og det bare derfor. Ikke sant? Det er en historie som kanskje kan tjene dem, da, tenker jeg. Ja. Og så bare det ble jo også vist da at Erna Solberg omtrent samtidig som han kjøpte nye aksjer nå for 450.000, så sa jo hun at ja, for det første så sa hun at det greit at han handler nå, men jeg tror ikke det noe særlig, han driver og selger seg ut, men jeg tror det bare litt grann, ikke sant? Og så var det da svære summer, så og han har jo ikke markert seg med å snakke sant hele veien her. Jeg bare lurer på, hva tenker du? Er det grunn til å stole på dette budskapet?
Jeg tror jeg kanskje ville hatt en form for kontrollfunksjon på en eller annen måte, men det var litt interessant hvordan dette kjøpet kom til, så vidt jeg forstår, så var det sånn at, fordi han er jo ansatt i Norsk Industri, og der ble det jo plutselig veldig strenge regler at ansatte i Norsk Industri, altså en arbeidsgiverorganisasjon for industrien, hvor Sindre Finnes
jobber. NO, ja.
Ja, en del av NO. Fikk ikke lov å eie aksjer i selskaper som var liksom i den medlemsvern. For det kunne være litt sånn innsideproblematikk og litt sånn, tok seg ikke helt ut. Det var jo ble en regel som ble strammet inn. Post Sindre Finnes, liksom. Og det betyr jo da at Sindre Finnes satt jo med noen aksjer i noen av de selskapene og måtte selge seg ut av de selskapene. Og det var der disse pengene til det nye kjøpet kom fra. Ikke sant, så vidt jeg forstår.
Ja.
Så liksom, ok, jeg måtte selge ut noen aksjer som stod på Norsk Industris nei-liste, for der jeg jo ansatt. Hva gjør jeg med de pengene? Setter jeg dem på konto? Setter jeg dem i et fond? Nei, jeg kjøper noen nye aksjer for dem. Ja. For det jo liksom, ikke sant? Det jo også litt sånn interessant, men det virker jo som når det liksom, kanskje at han mente at det var helt greit å gjøre, men når andre så på det, at de kanskje kom frem til at jeg tror ikke du skal gjøre det mer. Så når du nå skal selge ut av disse aksjene, så skal de ikke investeres i nye.
Mm.
Da skal de settes på et eller annet indeksfond eller på sparekonto eller et eller annet sånt. Da.
Noen har snakket sammen her, og noen har snakket på en måte som gjør at Sindre Finnes har bestemt seg for å være enig.
Ja.
Og det tror ikke det har vært noe lett... Det er jo litt sånn, altså det som kommer fram i den pressemeldingen er jo liksom hvor vondt i viljen han egentlig har, da. Og det har han hatt hele veien, og spørsmålet er også liksom, kommer han til å avstå fra dette? Han har jo vært i overkant aktiv som aksjespekulant.
Vi må jo si, når han så klar i den pressemeldingen, at jeg skal
ikke gjøre det,
så må man jo legge til grunn for nå er det jo ikke sånn gråsoner, jeg kan holde på litt, men ikke, nå er det nei. Og det han sier det selv, så vi får jo legge dette grunn. Og det klart, alle vil jo følge med hele tiden, og det finnes jo altså steder hvor du kan spore litt sånn hva folk handler og sånn. Jeg tror det er vanskelig. Ja. Men det var en interessant liten ekstra runde da, jeg må jo si det. Det var jo det.
Ja.
Og dette har jo preget den politiske situasjonen, altså i bokstavlig forstand, eller altså ikke bare programmet vårt, men hele den politiske situasjonen ja. I mange, mange uker. Så vi rakk en liten ekstra runde på det også. Men det vi begynner å se er liksom, ok, hva har dette betydd? Hvor mye inntrykk har disse sakene gjort på folks oppfatning av Høyre?
Ja.
Og der er jo de fleste meningsmålinger, viser jo egentlig at det ikke de har gjort så stort inntrykk, Erna Solberg har kanskje falt litt som sånn popularitet.
Jo.
Liksom litt av gullet rundt Erna Solberg, statskvinnen Erna Solberg.
Både Høyre og oppslutningen om henne som statsministerkandidat har... Ja. Er utenfor feilmarginene. Altså, de er ja, signifikant fall, men ikke veldig mye.
Nei, det er ikke noe sånn Arbeiderparti-ras her, liksom.
Nei.
og de ligger fortsatt høyt historisk for Høyre. Men det begynner også å komme litt andre undersøkelser som går litt mer i dybden på folks oppfatninger, både om dette og om partier og andre ting, og det har du sett på, Eva, den såkalte medborgerundersøkelsen. Elsker du navnet? Elsker denne medborgerundersøkelsen?
Ja, det vi var jo også innom dette med bare sånn, ta det først med studentene, ikke sant? Altså at de i motsetning til folk flest da, så har de holdt opprettholdt og mer til sin støtte til Høyre. Det er ikke del av den medborgerundersøkelsen, jeg skal komme straks tilbake til den. Men allikevel, jeg synes det var litt interessant. Altså, de har, siden Senti begynte å gjøre den undersøkelsen for Norsk studentorganisasjon, så er Høyre større enn ever, og 2,2 prosentpoeng større enn i fjor, og målingene de er tatt opp etter aksjeskandalen hadde fått lov til å feste seg i flere uker. Så det er jo litt interessant, da.
Ja, hvem er nest størst?
Hvilket parti som er nest størst? Det er SV.
Ikke Arbeiderpartiet, ikke sant?
Nei, ikke Arbeiderpartiet. Sånn at Arbeiderpartiet har jo 16,6, og i løpet av den perioden de har gjort målinger, så da var maks på 34,9, så det er halvert fra toppunktet mellom 2014 og i dag, ikke sant?
Ja.
Og så har du den høyre målingen, som er størst ever, og de har vært helt ned på 10,4. Men så ligger jo SV stadig høyt og sterkt blant studenter. Da. Men ikke sant? Man så jo den skolevalget i år også, viste jo en veldig fremgang til både Høyre og FRP. Men FRP har ikke gjort det bedre enn før blant studentene. Og denne er jo tatt opp, som sagt, da, ikke sant? Med den skandalen. Så jeg bare lurer på, liksom, hva har skjedd? Er det ikke noe idealisme igjen blant unge?
Leser ikke Dagens Næringsliv?
Jeg hører ikke på kommentatoren i Dagens Næringsliv. Nei, men jeg tenker, altså, er det noe som er... finnes det noe mer pragmatisk enn Erna Solberg, på en måte? Jeg tenker hun er sånn skikkelig sånn voksenpolitikeren som bare sånn, ja, men livet har mange sider, og jeg vil ikke bruke akkurat de ordene, og litt aksjehandel er greit. Og, mens liksom ungdom, de er kjent for å... Kjempe for de rette tingene og stå på.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så vidt jeg ser så spennende, de begynte med dette I 2014, stemmer det, Eva, liksom første undersøkelsen I 2014?
Ja, denne, akkurat denne, ja.
Ja, mm. så det en interessant måling da, 2014, det var jo da Jonas Gahr Støre tok over som leder for Arbeiderpartiet, og Erna Solberg har vært statsminister I ett år. Det kan, bare hvis det kommer noen hypoteser, så kan det jo være at det betyr at de som nå svarer, da la oss si at de cirka 20 år nå, Og da kan vel en del som hadde litt sånn påskrudd om politisk bevissthet omtrent når den undersøkelsesmitte da, for 10 år siden, altså et sånn 10-12 år, da begynner I hvert fall å vite liksom, hvem statsministeren og sånn. Og det betyr jo at de I hele sin, på en måte, 10-åra, så det Erna Solberg som har vært statsminister. Og dermed hun veldig kjent. Og det kan jo være, okay, det en de kjenner, ikke sant? Og det å være kjent, det jo en viss sånn greie. Så det kan jo være en forklaring på at Høyre liksom, gjør det så godt, at de kjenner henne. Men det forklarer jo ikke SV så mye, da.
Nei, men jeg synes heller ikke da at... kunne man jo sette for seg at skuffelsen, hvis man mener at det noe feil med det som har skjedd, da, ville vært desto større på en måte. Her det selveste henne vi har stolt på, som har vært liksom landsmoder og henne vi har vokst opp med, og så skjer dette. Så likevel så blir det jo en sånn... Men når det gjelder altså ungdom generelt, så vil jo de typisk, stemmer jo ikke det helt med Høyre, da, men sånn, hvis man ser litt sånn over langen, så det jo ofte mer polariserte enn en befolkningen for øvrig, og så det større forskjell mellom menn og kvinner. Sånn at du ser blant unge, så har du en større sånn, deling da, så at kvinner mot venstresiden, menn mot høyresiden.
Gutta stemmer høyre og jentene SV liksom.
Ja. Og det ble enda sterkere aksentuert nå I år med den det skolevalget som var I år. Da var det veldig, veldig sterkt. Ja. Så, nei, men det interessant, men jeg bare synes det der med at de rett og slett topper med støtte til landets mest pragmatiske politikere. Det litt, ja.
Ja,
det interessant. Ungdommen sammensatt den også, gitt.
Jeg tror egentlig det sant, en ting med aksjeskandalen, som jeg tror, og det forstår jeg, det at den på en måte en skandale uten noe offer,
ja.
Hvis du skjønner. Fordi at habilitet jo, altså først, det er ikke funnet noe spor av at liksom, familien Solberg Finnes har beriket seg selv urettmessig.
Ja, så det uten offer og uten skurk, egentlig.
Uten gevinst, på en måte, ja. Ikke sant? Så dermed så blir liksom, det som har skjedd, det som galt, jo på en måte ganske teoretisk. Man har satt seg I en situasjon hvor det kan sås tvil om ens redelighet, men det ikke noe tegn på at man har vært uredelig.
Nei, det akkurat det.
Så det en veldig sånn teoretisk synd, på en måte. Og det tror jeg ganske mange ser at liksom, ja... Han drev og handlet litt mye aksjer bak kona sin rygg. Hun visste ikke noe om det. Det kan ikke bli med henne for det. Og så liksom veldig mye ord og sånn dette. Men jeg skjønner ikke hva det som så gærent da. De har ikke tjent noen penger på det. Hun har ikke tatt noen avgjørelser for å liksom berike seg selv eller mannen sin. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener. At jeg tror liksom, man ser litt gjennom det. Og det å forklare liksom, hvorfor det så viktig med å ha blitt. Det blir veldig sånn abstrakt. Ja, hvem det kan gå utover? Tilliten til politikerne på sikt. Altså, skjønner du hva jeg mener? Jeg synes det en viktig dimensjon, men det jeg skjønner at den litt vanskelig å forklare, ikke sant?
Ja, nei, jeg helt enig, og jeg tror den blir veldig fjern og teoretisk for veldig mange, men her det altså... Min tese var jo, eller sånn, det jo at unge mennesker I 20-årene pleier å være veldig, kan være mest prinsipielle av alle du kan tenke deg, ikke sant?
Ja.
Og Erna Solberg kanskje noe av det minst prinsipielle, eller I hvert fall en veldig pragmatisk politiker, så jeg synes det var interessant at det ikke hadde slått inn. Ikke så forundret over at det ikke slår inn like mye blant ordførere på Vestlandet, liksom, men blant studenter flest.
Men hvor stor Høyre da I den undersøkelsen?
23,3.
23,3, så det litt under liksom, det snittet
det det. På landet? Men det liksom. Men hvis du ser på de 6 siste årene blant studenter, så det høyt. Men så vet jeg jo at året før, altså 2013, så hadde Høyre også en sånn veldig opptur blant studenter. Så det har jo gått opp og ned, det ikke helt nytt.
Nei, det Høyrebølgen, den kommer også til unge. Men det kan hende at de som ikke de 23,3% der, at de veldig fortørnet over dette aksjegreiene.
Det kan godt hende.
Det kan hende, ikke sant? At,
ja, ja.
Men det altså ganske godt, det sånn tegn egentlig, når det går veldig bra for Høyre, så gjør de det også bra i yngre grupper, og de gjør det ofte bra i skolevalg og sånn også. Det liksom ofte et tegn på at Høyrebølgen liksom ruller, at de gjør det bra også hos de yngre. Og Høyre har ganske bra sånn der feste nettopp hos folk i 20-årene, for eksempel. Og unge, det jo en av de gruppene som Arbeiderpartiet sliter litt med, ikke sant? Og det SV også har jo tradisjonelt da, ganske unge velgere, ikke sant? Så der har du jo en overrepresentasjon sammenlignet med hvordan de ligger på landet.
Ja, veldig. SV ligger jo faktisk på...
Kanskje et eget program om SV, for at det...
19,3, bare si det. 19,3 ja, blant studenter, ikke sant? Ja. Det veldig høyt ja. Forhold til... Men der har de vært i perioden nede på 6%, altså. Så det går litt opp og ned, men de ligger jevnt høyt, og i de siste årene veldig høyt.
Da jeg studerte humaniora på Blindern, så tror jeg at de var oppe i 40.
Ja, det fikk jeg altså følelsen av. I hvert fall i SV-kantina.
Ja, på HF, tror jeg. Men nå, da til medborgerundersøkelsen, dette var ikke en del av dette. Dette var sendt jo sin sånn
studentundersøkelse
for NSO. Altså norsk, NSO, er det en norsk studentorganisasjon?
Ja, det heter det nå.
Men medborgerundersøkelsen, det som laget i Bergen, det må vi si, Universitetet i Bergen, der, det skjer mye gøy der.
Det skjer mye gøy der.
Veldig morsom undersøkelse, vil jeg si.
Ja, den kommer ut 3 ganger i året, faktisk. Ja. De har holdt på en del år, og det de gjør er å spørre nordmenn, altså med representative utvalg og så videre, om... Alt fra deres politiske hjertesaker, hvordan de står i ulike spørsmål, hva de syns om ulike politiske partier. Ja, vi kan jo kanskje rett og slett begynne med dem, for de har en ganske sånn, morsom oversikt over hvor folk får spørsmål om har du sympati, eller liker du dette partiet, eller liker du ikke dette partiet? Altså de får ikke spørsmål, hva ville du stemt ved neste, hvis det var stortingsvalg i morgen, som det vanlige når man har sånne undersøkelser, men det mer sånn likes og dislikes. Ja. Hva slags følelse får du når du hører om Rødt, FRP,
og så graderer du
Arbeiderpartiet,
på,
og så videre.
Var det gradert på 10 eller sånn, eller?
Ja. Og så, det tror jeg det var, men poenget jo egentlig å se på kurvene da, altså ja. Over år, hvordan de endrer seg. Og det som jeg bare satt og så på da, da det kurver for hvert parti, ikke sant? En rød graf og en blå. Den røde viser liker ikke, og den blå viser liker. Ja. Og da, over år så har det vært sånn at de partiene som helt åpenbart er sånn at de har flest folk som liker seg, altså som har et positivt inntrykk av dem, det er de to store styringspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre, ikke sant? Det henger nok sammen selvfølgelig med at de er størst, men det andre er kanskje også at de er mest spiselige, ikke sant?
Altså, ikke så kontroversielt.
Det er ikke så kontroversielt, ikke sant? De er brede, og alt det ligger jo i sakens natur. Og så ser du på partier som Fremskrittspartiet og Rødt, ikke sant? Helt annerledes. De har da langt flere som misliker dem enn som liker dem.
Polariserende partier,
ja. Og KrF, ikke minst også. Ja, ja. Like polariserende faktisk. Ja. Så alle de som kjører på med litt sånn spesifikk verdivalg, ikke sant? Der er det viktig å ta avstand hvis man ikke er enig. Mm. Så bare det var jo ganske sånn interessant. Og så er det jo da selvfølgelig en ganske sånn drastisk utvikling for det største regjeringspartiet. Fordi Arbeiderpartiet nå for første gang så krysser disse to linjene hverandre. Altså det er stadig flere som ikke liker Arbeiderpartiet, og stadig færre som liker Arbeiderpartiet. Så nå er de ferd med å krysse hverandre, sånn at det blir at de ikke lenger har den der overvekten av folk som liker seg da.
Ja. Og det har skjedd med utviklingen da.
Også, fra 2014.
Ja, og så særlig de siste årene, så kunne jeg se på det.
Etter 2021,
ja. Mm. Altså likingen. Så jeg bare så på den målingen, veldig interessant. Mm. Og det kjenner jo sikkert de av lytterne som har vært i sånne målingen, medarbeiderundersøkelse for eksempel, eller sånn. Så har jeg av og til tenkt, hvorfor graderer man liksom 1-10? Kan det ikke bare være, jeg liker ikke, jeg er nøytral. Mm. Men det de statistisk gjør er at, hvis du skal bli registrert som aktivt liksom liker i denne settingen, så må du svare liksom 9 eller 10. Altså, det holder ikke å være 7-8, da teller du som likegyldig på en måte.
Nei, så det ordentlig
liker og
ikke liker.
Og hvis du skal
være
dislike, må det være 0-1. Altså, hvis du skjønner, så det liksom, det ytterpunktene på den 10-punktskalaen som de
nettopp,
plukker ut.
Nettopp,
akkurat. Og da når du setter liksom prikken helt til høyre eller helt til venstre, så du, da uttrykker du en veldig sånn aktiv like eller dislike, ikke sant? Men hvis du sånn, jeg vet ikke helt, så setter du vel prikken i midten. Dette har jo vært sånn, du liksom fyller en søkelse, ja. Tenker sånn, nei, og jeg ikke så veldig glad i det, men jeg liksom ikke på 9 eller 10, jeg på 7-8 liksom.
Det jo sånn, ofte skal litt til å ta de der enten helt bånd eller helt opp, liksom.
Ja, veldig brutalt en medarbeiderundersøkelse, for da når du da får resultatene som, med personalansvar, så det sånn, alle som ikke har sagt liksom 9 eller 10 på at de synes det var ordentlig, de blir registrert som nøytrale. Ja, de har ikke noen mening om det, det bare, har det ingen som liker meg? Nei. Men det må liksom skjønne statistikken da.
Ja, altså, og det jo det jeg tenkt på mange ganger, folk jo forskjellige der også. Sant? En 7-er for meg betyr kanskje en 9-er for en, ikke sant?
Ikke sant?
Sånn at det der er, ja, sånn
det. Det veldig godt å vite, men det skal jeg huske neste gang.
Ja, det derfor han fikk det. Ja.
Så jeg husker nei, at hun fikk en 7-er, jeg var, hun elsker meg.
Nei, men du skal ikke drive og se på den enkelte.
Nei, jeg gjør ikke det da. Jeg skjønner jo, nei da.
Jeg gir deg bare 10-er, ja.
De elsker meg.
Ja.
Nei, men så hvis du er fornøyd med sjefen, sett 10, sier jeg bare. Ja. Men det der fallet, jeg synes det med likes og dislikes, altså litt, det gir jo, det ikke noe overraskende for seg, man kan jo se det i meningsmålinger og sånn. Men jeg hadde vært ganske bekymret hvis det hadde vært Arbeiderpartiet som skal samles til en sånn oppvaskstrategikonferanse og liksom prøve å fordøye dette valgnederlaget.
Nå til helgen faktisk.
Og så tenkte jeg at det er problematisk. Ikke sant? En ting de sier liksom at vi klarer ikke å fenge folk. Men det ikke bare det dette viser. Nei, vi får også stadig flere som aktivt misliker oss. Og det ville jeg vært bekymret for. Ikke sant? For det å liksom vekke noen og si at ja, de bare vet ikke, hvis vi bare kommuniserer bedre så vil de liksom komme og våkne fra dvalen. Men her er det folk som har tatt et aktivt valg, og det stadig flere. Det vil jeg ha vært veldig bekymret for.
Ja, og så kan man jo si, ok, hvis det å få høy skår på mislike, kan jo, det kan jo hende at MDG og Rødt og sånn synes at det noe positivt til det, for det handler jo om å være klar også, ikke sant? Altså at folk tar stilling til deg.
FRP?
Ja, FRP ikke minst, ikke sant? De lever jo av det, dyrker det. Men her, så er det jo liksom ikke bare at Arbeiderpartiet da øker sin misliking, men de går også ned på liking, så det betyr jo liksom ikke at det ikke fordi de har blitt skarpere og klarere og dermed dytter folk fra seg, ikke sant?
De får færre sånne supportere, ikke sant?
Ja, de får færre supportere. Og flere motarbeidere.
Det synes jeg er det spørsmålet så brutalt, for det jo ikke politisk heller, det jo liker du oss, liksom? Ja. Og det kan jeg si, ja, man kan, liksom, jeg kan like Olav Bollestad, selv om man synes KrFs politikk helt på jordet, skjønner du hva jeg mener? Altså sånn, og det veldig personlig også, så det blir, for hadde jeg vært liksom, at frontfiguren i partiet, så føler jeg liksom, at det handler om meg, ikke sant?
Sånn sett så er det jo selvfølgelig ganske sånn upresist hva det man egentlig måler, ikke sant? For det sånn, er det din lokalpolitiker som du møtte på butikken og bare ikke tålet trynet på, ikke sant? Er det Jonas Gahr Støre som du synes fjerner seg fra folket? Er det politiske saker? Det kan jo være en fin mix.
Ja, det ser jeg, men jeg tror det egentlig er ganske politisk også, for at du ser lokalvalg, så er det jo, hvis du har en ordfører som folk liker, så vil den ordføreren ofte få ganske mange stemmer, selv om folk ikke er nødvendigvis er så enige i politikken. Ja. De kan vel ikke aktivt være liksom helt avsky for politikken, men de tenker sånn, hun er ordentlig. Vi så Kari...
Ja, mer av det lokalt enn nasjonalt.
Kari Nordtun Nessa-effekten i Stavanger. Jeg tror liksom, hun trakk stemmer liksom across the spectrum, for at hun var likende som folk i Stavanger. Hun er kjegge jente, ikke sant? Og hun liker vi. Og det kan man forstå. Hun er jo... Ja, men altså, hun er jo... Ikke sant? Hun har jo et vinnende vesen, på en måte. Og er seriøs og flink. Hun er jo liksom... Hun er enkel å like, for hun er jo... Fremstår som hyggelig. Veldig. Og sånn. Og det der å være...
De spilte jo maks på det.
Det å bli likt.
Kari-effekten.
Ja, det tror jeg politikere... det er ganske viktig for en politiker å bli likt. Bli likt for den man er, altså. Eller ikke bare respektert. Og det tror jeg vil... Det der tror jeg egentlig er ganske... Vil jeg tatt ganske på alvor. Jeg synes
det er kjempeinteressant, for det er veldig vanskelig egentlig å... du har jo disse målingene som viser at de som er best likt er de som er best kjent. Ofte, ikke sant? Når du har sånne Emilie Engemel, Mimi Kristiansson, Abid Raja, de kommer veldig høyt opp på best likt politiker. Men man, det ikke noe, det går ikke an å liksom føre det over til oppslutning for partiet.
Nei.
Ikke sant? Det ofte at de partiene jo helt, og Ola Bollestad, også blant de best likte. Så det synes jeg sånn, det veldig interessant det der samspillet der, med hvor viktig det for politisk oppslutning. Ja, det ikke noen sånn automatikk
nei, jeg tror det å bli likt er kanskje ikke så viktig men jeg tror det ganske viktig å ikke bli mislikt
ja,
det, jeg tror det mye farligere
å
bli mislikt for ja. Aktivt
ja.
Det tror jeg faktisk litt mer problematisk
det kan gå utover støtten hvis liksom lederen for eksempel blir aktivt mislikt
ja, det tror jeg
skal, det ikke noe innertid, nei.
Nei spennende å høre, man bare sier for de som vil få med seg det hva Jonas Gahr Støre skal tale da, til denne strategikonferansen på Gardermoen hvordan jo skal oppsummere da, hva som har kommet inn av feedback fra partiet. Og
er det nå på lørdag?
Det er ganske spennende å høre på hvordan han ordlegger seg om det, og som sitt eget ansvar selvfølgelig, og partiledelsens ansvar. Og sånn, det blir jo helt sikkert retorikk om det, men liksom, hvordan tonen, hvor genuin selvgranskingen, og hva veien videre? Han må jo også prøve liksom å sette noe mot i gruppa på at de kan vinne i 25, det jo jobben hans nå. Men, så den verdt å følge med på, den kan vi snakke om neste uke da.
Men jeg hadde en ting til som fra dette barometret da,
ja.
Nei, hva heter det, medborgerundersøkelsen, jeg anbefaler alle å lete opp den på det store internettet, den er faktisk blodfersk, publisert i dag, veldig mye gøy der. En ting som utrolig interessant å se, da, det hvordan kriser har påvirket regjeringene de siste 10 årene. Altså hvordan, og da det to særlig som blir fremhevet selvfølgelig, og da, det pandemien som satt jo inn i 2020, og så det Ukraina-krigen. Og da det to forskjellige regjeringer. Så ser du på årene, på Solberg-regjeringen da, fra i årene 2018 til 2020, så var det en regjering veldig sånn preget av nedtur. Det lå stabilt lavt på tilfredshet. Det hadde gått ned systematisk siden de fikk makten i 2013, ikke sant? Og lå da og vaket på sånn 55% tilfredshet. Og så kommer pandemien og første nedstengning, og så det bare lukt opp til 75% som veldig høyt. Og der blir de værende. Og så i det Jonas Gahr Støre tar over, så det vel litt sånn der nyhetens interesse en stakket stund. Sånn at de starter høyt. Og raser nedover.
Det sier du det.
Ja. Så det liksom sånn, hvordan Det som jeg tenker på liksom den der pandemieffekten for Erna Solberg, den har nok ikke vært helt liten, for at vi har en sånn idé om at vi har jo ikke det, men det kan lett bli sånn å tenke at de 8 årene var så bra, ikke sant, totalt sett. Hun var jo som en stødig statsminister og veldig populær, og alle elsket Erna hele veien. Sånn var det jo ikke i det hele tatt. Nei. Pandemien hadde en enorm, og det er bare det disse grafene viser, liksom hvor stor effekten hadde på tilfredsheten med regjeringen, og den tok, ser det jo ut som hun greide da å ta med seg ut videre i opposisjon, og så kom Ukraina og dyrtid og strøm og alt det andre, og spente ben på en litt i utgangspunktet ubekvem regjering.
Ja, og det jo, ikke sant, sammenligningen jo på en måte veldig interessant, men så det jo to helt forskjellige typer kriser.
Absolutt.
Fordi den ene jo på en måte skapt, nemlig at nå kommer det noe som truer oss. Vi kan gjøre noe. Altså, vi kan stenge Norge. Vi kan sette opp vaksinesenter. Altså, vi kan gjøre en masse ting som påvirker virkeligheten. Nemlig at det blir mindre smitte, at folk holder seg friske, og så kan vi åpne. Altså, skjønner du?
Og ikke minst, i begynnelsen så var det sånn, dette handler om liv og død.
Ja.
Ingen imot å redde livet.
Og vi kan styre, men så det en situasjon vi kan gjøre noe med, ikke sant? Og det var vel
men også ikke så mye interessekonflikter, ikke sant?
Nei, og dermed så blir det sånn, å ja, det politisk styring, de tar ansvar, de gjør noe, ikke sant? De handler, det noen som prøver å slukke denne branden, ikke sant? Mens Ukraina-krigen, ja, der kan du Støre si så mye, han kan ikke gjøre noe med den. Den inflasjonen som liksom raser over hele den vestlige økonomien og også inn i norsk økonomi med ertelhørende høyrenter, han kan ikke gjøre noe med den. At strømmarkedet i Europa kommer i en akutt krise med energimangel og priser som da går i været, heller ikke noe man kan gjøre noe med. selv om noen sa jo du kan bare kutte alle utenlandskablene så gjør det med men han kunne jo ikke det.
Han har de har jo gjort noe med altså strømstøtten.
Ja, så jo strømstøtten, og, ja. Men den man fikk jo ikke så mye politisk gevinst av den, men det kom jo kanskje litt sent. Da var jo folk rukket å bli så forbanna liksom. Men ikke sant, mens Erna kunne demonstrere handlekraft I en litt sånn utslitt regjering, og fikk en sånn på slutten, nå kan jeg demonstrere handlekraft og myndighet og kommunisere og sånn riksdekkende TV hver dag og presskonferanse med henne og hennes statsråder og sånn, så liksom for Jonas Gahr Støre, det eneste jeg kan demonstrere liksom hvor, lite, hvor avmektig jeg I møte med en del av disse tingene, ikke sant? Og nå jeg prøver å si at jeg kan gjøre noe med det, med et statsbudsjett som skal sørge for å holde renta lav og sånn, så viser jeg at jeg kan jo ikke det, ikke sant? Men strømstøtten kunne de fikse, det kunne de gjøre, det sant. Ja. Men det tok jo tid, vet du.
Det tok tid. Men det I hvert fall helt åpenbart at det var en voldsom effekt av pandemien på tilfredsheten med regjeringen. Og jeg tror, jeg helt enig med deg at det har noe med at man kan vise handlekraft, men så det også veldig viktig at det, I hvert fall ikke før etter en ganske god stund, var noe særlig uenighet å snakke om, ikke sant? Men det var en felles trussel som alle var enige om var en trussel, og vi var altså ingen hadde på en måte et alternativt handlingsmønster Nei. Klart som hun Nei. Burde ha valgt, sånn at det ble jo liksom, det lå til rette for totalitarisme, for å si det sånn
ja, ikke sant? Ja, men selvfølgelig, det jo redsel, ikke sant? Og frykt, og da ser du til lederen og så får du beskjed om hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre
det var mye nærmere frykt enn Ukraina.
Ja, så det blir jo på en måte en politisk rolle som du som statsminister ikke har, men du evner også å leve opp til det ansvaret du da må ta, hvor du faktisk blir, altså, du blir veldig mektig, og folk hører veldig på deg. Og den rollen må man jo si at både Solberg og flere av hennes statsråder, og også de øverste helsetoppene, vil jeg si, med Nakstad og Camilla Stoltenberg og Gullvåg, de var gode, altså, i de rollene, og Inga tillit, liksom. Så har vist seg ettertid, og kanskje ikke alltid gjorde var helt riktig. Og sånt,
ikke alltid gjorde, men det har heller ikke vist seg at det var liksom skandaløst feilaktige vurderinger og den type ting. Jeg tror det ble gjort veldig mye bra arbeid I Norge under pandemien. Så vi fortsatt litt starstruck ved I dag.
Ja, vi er det. Men det interessant, altså jeg tror, bare sånn kynisk, man ønsker seg selvfølgelig ikke, men ikke sant, hvis vi skal ta bort virkeligheten og bare tenke, hva kan gavne meg politisk? Hvis jeg hadde vært statsminister, hadde jeg sagt, jeg vil mye heller ha en pandemi inne I mitt land, som jeg kan gjøre noe med, enn liksom en importert økonomisk krise og sånn, ikke sant? Men så det igjen finanskrisen 2008-2009, en global krise som også fikk det sånn, ble håndtert av Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen. De fikk kjempegevinst hos velgerne for det.
Ja, men så det ikke noe garant, nei. Du går ikke an å forklare alt med det.
Men de fremsto da ikke som avmektige, ikke sant? De stod ikke bare og sa at dette en krise, dette vanskelig. Det synes jeg virkelig Arbeiderpartiets kommunikasjon, de sier sånn, ikke rart det går dårlig med oss, det går jo dårlig med verden. Mm. Ja, så var folk sånn, ja, men det... Ikke sant? Det er ikke en en-til-en link der.
Nei, det vi dømmer deg på hvordan du bruker det handlingsrommet du har.
Hvordan fremstår
ikke,
du?
Ikke om det vanskelig eller om at det trangt, men hvordan det blir utnyttet.
Ja, fremstår du troverdig og tillitvekkende, og som en, sant? Det jo noe med det også. Men. Vi må runde av, og så får vi gjøre oss klart I talehelgen. Kanskje vi snakker litt om den neste uke. Hvordan snakker Arbeiderpartiet om sitt eget nederlag og sin egen nedtur?
Ja.
Eller gjør de det?
Ja, det må de vel.
Ja, og så ser jeg vi ikke rakk. Det litt for at de snacks igjen I den medborgerundersøkelsen. Kanskje vi tar litt neste gang også?
Ja, det kan vi gjøre.
Har vi ikke det?
Jo.
Jeg synes det artig. Medborgere.
Medborgere.
Snakker om hele tiden. Det ikke sånn at du skjønner jeg har laget I Bergen når den heter medborgerundersøkelsene.
Ja, det for det liksom borgerlig.
Ja. Ikke sant? Borgertog, medborgertog og så videre. Ja, det samme. Nå må vi gi oss igjen.
Ja,
den politiske situasjonen en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, Fridtjof Jacobsen, som politisk redaktør altså I Dagens Næringsliv. Produsent heter Gunnar Bløndal. Og vi holder nå på hver uke, vi, stort sett.
Vi gjør det.
Så vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi.
Ha det bra.
Ha det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.